Mazmur 110. Jumenenge Ratu Imam. Mazmur anggitane Prabu Daud. Pangandikanipun Pangeran Yehuwah dateng Gusti kawula makaten. Sira lenggao ana ing tengening sun. Nganti tumeka mungsuhira wis padha sun dadekake anci-anci ing telapakaniro. Pangeran Yehuwah badhe ngajungaken tekening pangwas paduka saking Sion. Paduka ngasto pamiseso wonten ing tengahipun mengsah paduka. Ing dinten nglempak ing wadyabala paduka, umat kagungan paduka kalian legawa badhe majeng kanthi rinengga ing kasucen. Saking guwa garbaning bang-bang wetan, kaaneman paduka medal kados ebun. Pangeran Yehuwah sampun supaos sarta badhe mboten keduwung. Siro iku dadi imam ing salawas-lawase manut tatanane Melkisedek. Pangeran wonten ing tengen paduka, ngremuk para raja pinten-pinten ing dintening bebendunipun. Pangeran ngadili wonten ing antawisipun para bangsa, ngantos batang-batang sami pating glimpang. Panjenenganipun ngejur tiang-tiang ingkang dados pangageng ing nagari ingkang wiyar. Wonten pinggir margi, panjenenganipun ngunjuk ing lepen. Temah dengenge akan mastakanipun.